Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelik gepleşigimizi dowam etdiräýäris. Türkmenistandaky ýiti ykdysady krizisiň dowam edýän wagtynda ýurdun içinde hemde daşynda rahatlaryň arasynda nägileliklerin protest çykyşlarynyň ýaýwaňlanyp başlamagy bilen türkmen häkimetleriniň bu umtylyşlaryň öňüne almak üçin rejimi ygrarly mollalaryň töwürlä häsiýetli çykyşlaryny artdyryp başlandygy bellenilýär. Yaqinda internetde peýda bolan wideolaryň birinde şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk, emma daşky kesibinden we çykyşlarından türkmen dini wekilleri digine aňsa bolýan 3 kişi Türkmenistanda azyk gyçylygynyň ýokdugyny, ýylatyň bol elin ýaşaýandygyny ynandyrmaga tinansmak bilen bir wagtda ýurtda ýylatyň ýüzbe ýüz bolýan kynçylyklary barada habar berýänlere sol sanda Azatlyk radiosynyň maglumatlaryna ynanmazlygy çagyrdylar.
Mahallelerde el getirdi, bağlarlarımızda hemme güvendir, iyiymişler, el getirdi baharada satılıp dur. Ama daşın ürtörde azatlık denen bir edarı öğünü Türkmen'in arkasını tutuyanlar deyip bolu, bolmalı gibi dünya yayacak ol. Halkının ağrını bulurluk salacak olup yüce ünlü eline müretke.
Videoda çıkış ediyen sakıllı kartasın bir adım Türkmen hükümetini tanqid edyenlerin sol sanda Azatlyk Radiosynyň işgärlerinin yurdun daşından maglumat beriyendigini, sol sebäpli de olorun onun öz sözü bilen aydılandı hakiki vatançı adım değildigini aydıp sebäp netice bağını kurmağa tinansdy.
Eğer o hakiki vatançı adam olsa, şunkunu başka vatanda öz vatanı taşar gitmediler.
Videoda çıkış edýän türkmen dini wekilleri ýurtda häkimet babatynda tanqidi pikirleri aýdýanlaryň garasyz habar serişdeleri bilen işleşýän adamlaryň sol sanda olaryň garandaşlarynyň hem türkmen hökümeti tarapyndan basyşlary, gynamalary sezewar edilýändigi. Olaryň uzak möhleti türme tutuklygyna hökm edilip, soňa bilen de köplerinden türmelerde ýitirim edilýändigi baradaky faktlar boýunça kelam agyz söz aýtmadylar. Muňa derek videodaky adamlar esasy deliller hükmünde dürli hekayetler ertekileri getirip, türkmen halkynyň 1400 ýyllyk taryhynyň bardygyny öňe sürüp, şeýlede türkmen häkimetlerini tanqidlap çykyş edýänleriň mertebesini peselidip, ýurt raýatlaryny watana ygrarly bolmaga çagyrdylar.
Şu ýerki gaplara inanmagda, inşallah, owa gördüşüňiz, ýalama aýdylarymyzda, owa dükanlarymyzda hemme zat bar.
Türkmen mollalarynyň bu görnüşli çykyşlarynyň diňe bir internet giňişligi bilen çäklenmän soňky döwür bulorun Türkmenistanyň öz içinde de möwjud alyp başlandygy, dini wekilleriniň rejimiň propaganda guralyna öwrülendigini ýetirýär. Ýylat arasynda nägileliklerin artyp başlamagy bilen türkmen mollalarynyň hökümetiň siýasatyny goldap edýän çykyşlary hem artdy. Olar müsürde saw bolandan öz elinde geda bol. İldi gelen toyda bayram, häkimetleri tanqidlamak günädir, ýaly sözleri aýdyp, adamlary häkimetlere garşy çykmazlygy, oňa ygrarly bolmagy çagyrsa derler diýip, Azatlygyň bu ýagdaýlary ýakyndan ýazylýan çeşmesi gurrun berdi. Çeşme türkmen hökümetiniň siýasaty bilen razy bolmadyk dini wekilleriniň durly aýplamalary bilen türmelere basylandygyny, munyň tersine rejimi ygrarly mollalar üçin bolsa durly ýeňilliklerin döredilendigini belledi. Mollalara howpsuzlyk güýçleri howandarlyk edýär. Egerde mollalaryň özleri adam ýygnap bir üýşmelen gurunjak bolsalar, onda yerli telekeçileriň birini taçagy näz nygmat bilen doldurmak tapşyrylýar. Çadırlar, gazanlar hem mugut bolmaly. Şeýlede siýasaty ygrarly mollalar beýleki adaty adamlardan tapawutlylykda jaý nowutuna ençeme ýyllap garaşmaýarlar. Olara täze jaý destini berilýär diýip Azatlygyň çeşmesi gurrun berdi. Yukarıda beyan edilen ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň müftüsiniň müdiriýetinden hiç ýyly kommentary almak başartmady. Sol bir wagtda Türkmenistandaky ýagdaýlary ýazylýan synçylar kanun ýüzünde dini guramalaryň döwletden aýry bolup, olaryň döwletiň ýysyna goşulyp bilmeýändigine garamazdan diktator rejimlerinde hökümetiň siýasatyny ilerletmek üçin özlerini ygrarly dini wekilleriniň giňden ulanylýandygyny bellejärler. Pragada ýaşaýan ýazyjy we synçy Hudaýberdi Hally Türkmenistanda dini wekilleriniň hyzmatlarından entek awtoritar prezident Sapar Murat Niýazow döwründen bäri peýdalanyp gelinýändigini aýtdy.
Umuman dindarları siyasete koşmak meselesi önden gelen yürülgü sebebi aydınışına göre hükümeti elde saklama için diktatör iki güçten tidarın ya. Onun birinci güçü polisiyedir. Olur adamları urmalı, kamçılamalı, hiçbir adam başını kaldırmalı der. Beylik siyaset adamları kuşuşturmalı, onları kökü hüdürlemeli, adamlara ha gelecekte gov olan kim olmanı sen ölümdün son. O dünyada cennete varasın deyip ruhlandırır yani toplur yani din vekilleri gerek. Her bir diktatör siyaset şu iki güçten teydalın ya. Polisiye gücünün hem dindarların köşeştirici taklimatından teydalın ya.
Mağlumat üçün bellesek, Türkmenistan halkara hatavatlarında dini azatlık boyunca öz üstüne alan halkara borç namalarını yerine yetirmeyen, ayretin alada dörüdyan yurtların hatarında ağzalyar. Olar diğer görküzün kampanyasının mağlumatlarına göre, Türkmen türmelerinde diri iten hasaplanılayan rahatların sani, sonku 10 yılda dini yanımlar esasında tutu edilenlerin hasabına hasta küpüldü.